Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Buku What Your Food Ate, How to Restore Our Land and Reclaim Our Health oleh ahli geologi David R. Montgomery dan ahli biologi Anne Bickley ialah karya sains popular tentang hubungan antara cara makanan ditanam dengan kesihatan manusia. Buku ini mencabar ungkapan biasa, kita ialah apa yang kita makan, dengan menambah soalan yang lebih asas, apakah yang dimakan oleh makanan kita semasa ia tumbuh. Penulis menghubungkan kesihatan tanah, mikrob, tanaman, ternakan, pemakanan dan penyakit kronik dalam satu rangka analisis yang mudah diikuti. Berdasarkan penyelidikan sains semasa, sejarah pertanian dan pemerhatian terhadap petani yang mengamalkan pertanian regeneratif. Mereka berhujah bahawa kaedah pertanian boleh mempengaruhi kandungan mineral, fitokimia dan lemak dalam makanan. Tujuan buku ini bukan sekadar mengkritik pertanian moden, tetapi menerangkan mengapa pemulihan tanah boleh menyokong sistem makanan yang lebih berkhasiat, kurang mencemarkan dan lebih tahan terhadap perubahan iklim. Ia merupakan penutup kepada Dead Trilogy karya mereka. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kesihatan manusia bermula dengan ekologi tanah. Hujah utama buku ini ialah makanan tidak terbentuk secara berasingan di atas rak pasaraya. Kualiti pemakanannya bermula dalam tanah, khususnya melalui hubungan antara akar tumbuhan, bahan organik, mineral dan komuniti mikrob. Tumbuhan bergantung pada tanah yang hidup untuk mendapatkan serta mengurus nutrien. Manakala, mikrob di sekitar akar membantu proses yang menjadikan sebahagian nutrien lebih mudah digunakan oleh tumbuhan. Oleh itu, penulis melihat tanah bukan hanya sebagai medium fizikal untuk memegang pokok, tetapi sebagai sistem biologi yang aktif. Apabila sistem ini terganggu, kesannya boleh bergerak ke atas rantaian makanan, daripada tanaman kepada haiwan ternakan dan akhirnya kepada manusia. Bagi pembaca di Malaysia, idea ini dekat dengan realiti pengeluaran sayur, buah, padi dan makanan ruji tempatan. Perbincangan tentang makanan sihat lazimnya tertumpu pada gula, garam atau kalori, sedangkan buku ini mengalihkan perhatian kepada asal-usul makanan tersebut. Ia tidak mendakwa semua masalah kesihatan boleh diselesaikan oleh tanah saja. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa kesihatan tanah ialah satu pemboleh ubah yang sering diabaikan dalam perbincangan pemakanan. Pendekatan ini menyatukan pertanian dan perubatan sebagai isu yang saling berkait, bukannya dua bidang yang terpisah. Kedua, amalan pertanian moden boleh mengganggu perkongsian antara akar dan mikrob. Montgomery dan Bickley menilai kesan beberapa amalan pertanian moden yang bergantung pada pembajakan kerap, penggunaan baja nitrogen larut secara berlebihan dan racun perosak. Kritikan mereka tertumpu pada cara amalan ini boleh melemahkan struktur dan kehidupan tanah, bukannya menolak teknologi pertanian secara menyeluruh. Pembajakan yang berulang, misalnya, boleh mengganggu jaringan organisma dalam tanah dan mempercepat kehilangan bahan organik. Bahan yang mudah larut pula memang boleh membekalkan nutrien dengan cepat. Tetapi penggunaan yang tidak seimbang boleh mengurangkan keperluan tumbuhan untuk bekerjasama dengan mikrob tanah. Racun perosak juga perlu dinilai dengan teliti kerana kesannya tidak semestinya terhad kepada organisma sasaran. Penulis mengkaitkan gangguan ekologi ini dengan kemungkinan perubahan pada mineral dan fitokimia, iaitu sebatian tumbuhan yang dikaitkan dengan fungsi perlindungan dalam diet. Dalam konteks Malaysia, isu ini relevan apabila kawasan pertanian berdepan hujan lebat, hakisan, pemadatan tanah dan kos input yang meningkat. Buku ini tidak menawarkan formula mudah bahawa satu label ladang menjamin makanan terbaik. Sebaliknya, ia mengajak pembaca menilai proses pengeluaran, kesuburan tanah dan kepelbagaian biologi sebagai asas yang lebih bermakna daripada melihat hasil tanaman semata-mata. Ketiga, tiga amalan regeneratif untuk membina semula kesuburan tanah. Buku ini memberi tumpuan kepada tiga amalan yang penulis anggap penting dalam pertanian regeneratif, iaitu mengurangkan gangguan tanah, menanam tanaman penutup bumi dan menggunakan putaran tanaman yang pelbagai. Mengurangkan gangguan tanah bermaksud menghadkan pembajakan yang memecahkan struktur tanah dan menjejaskan habitat hidupan di bawah permukaan. Tanaman penutup bumi pula memastikan tanah tidak terdedah terlalu lama, sekaligus membantu mengurangkan hakisan, menambah bahan organik dan menyokong aktiviti biologi tanah. Putaran tanaman yang pelbagai mengelakkan kebergantungan berterusan pada satu jenis tanaman, lalu memperluas jenis akar, sisa tumbuhan dan interaksi mikrob dalam ladang. Nilai tiga amalan ini datang daripada gabungannya, bukan daripada penggunaan satu amalan secara terasing. Penulis menegaskan bahawa pendekatan regeneratif boleh mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil dan input agrokimia di samping membantu tanah menyimpan air dan karbon. Ini penting di Malaysia, khususnya untuk kebun kecil yang perlu menghadapi musim hujan, tidak menentu dan tempoh kering yang semakin mencabar. Namun, buku ini juga menyiratkan bahawa peralihan memerlukan pengetahuan setempat, masa dan pengurusan yang baik. Pertanian regeneratif bukan satu resipi seragam, tetapi prinsip untuk menyesuaikan amalan dengan keadaan tanah, iklim dan tanaman di sesuatu kawasan. Keempat, ditenakan menentukan keseimbangan lemak dalam daging dan tenusu. Salah satu sumbangan paling jelas buku ini ialah penerangannya bahawa persoalan apa yang dimakan tidak terhad kepada manusia. Makanan ternakan turut mempengaruhi komposisi nutrisi daging dan produk tenusu yang sampai kepada pengguna. Penulis menekankan perbezaan antara ternakan yang banyak diberi makanan berasaskan bijirin dengan ternakan yang meragut tumbuhan hidup di padang ragut. Secara umum, bijirin dikaitkan dengan kandungan lemak omega-6 yang lebih tinggi. Manakala ternakan yang mendapat lebih banyak makanan berasaskan rumput dan tumbuhan hijau cenderung menghasilkan profil lemak dengan lebih banyak omega-3. Kedua-dua jenis lemak diperlukan oleh tubuh, tetapi keseimbangannya penting dalam perbincangan tentang keradangan dan kesihatan diet. Ujah ini mengubah cara kita melihat daging, susu atau produk haiwan. Ia bukan sekadar soal kuantiti protein, harga atau kaedah memasak, tetapi juga ekologi makanan haiwan tersebut dalam pasaran Malaysia. Pengguna boleh menggunakan idea ini untuk bertanya dengan lebih teliti tentang sumber makanan ternakan dan sistem penternakan, tanpa menganggap semua produk berlabel tertentu sama kualitinya. Buku ini tidak menyarankan bahawa satu komponen makanan boleh menggantikan diet seimbang atau rawatan perubatan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa pilihan penternakan mempunyai kesan pemakanan yang nyata dan patut menjadi sebahagian daripada perbualan sistem makanan. Akhir sekali, memulihkan tanah menyatukan isu pemakanan, iklim dan daya maju ladang. What Your Food Atim meletakkan kesihatan awam dalam gambaran sistem yang lebih luas. Penulis berhujah bahawa ladang yang membina semula bahan organik tanah berpotensi menggunakan air dengan lebih cekap, mengurangkan pencemaran, menurunkan pelepasan karbon dan mengurangkan kebergantungan pada input luar. Tanah yang lebih sihat lazimnya mempunyai struktur yang lebih baik untuk menyerap serta menyimpan air. Satu perkara penting apabila cuaca berubah-ubah. Pada masa yang sama, peningkatan bahan organik tanah berkait dengan keupayaan menyimpan karbon di bawah tanah. Namun, kekuatan buku ini ialah ia tidak berhenti pada hujah alam sekitar. Ia mengaitkan pembaikan tanah dengan kemungkinan makanan yang lebih kaya mineral dan sebatian tumbuhan lalu membawa isu iklim kembali kepada pinggan makan. Penulis juga memberi perhatian kepada kebolehlaksanaan ekonomi. Dengan menegaskan bahawa amalan regeneratif boleh menguntungkan petani apabila ia mengurangkan keperluan input dan meningkatkan ketahanan ladang. Dalam realiti Malaysia, perubahan seperti ini memerlukan sokongan penyelidikan, latihan pekebun, pasaran yang adil dan dasar yang tidak membebankan pengeluar kecil. Maka, pembaca tidak patut menganggap pemulihan tanah sebagai tanggungjawab individu semata-mata melalui pilihan membeli belah. Buku ini lebih berguna apabila dibaca sebagai seruan untuk melihat pengguna, petani, penyelidik, doktor, perencik dan pembuat dasar sebagai pihak yang berkongsi kepentingan dalam sistem makanan yang lebih sihat. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk petani, penternak, pekebun kecil, pelajar pertanian, pakar pemakanan, doktor, chef dan pengguna yang mahu memahami asal-usul kualiti makanan dengan lebih mendalam. Ia juga berguna kepada pembaca Malaysia yang mengambil berat tentang keselamatan makanan, hakisan tanah, pencemaran air, perubahan iklim dan peningkatan penyakit kronik berkaitan dengan. Manfaat praktikalnya ialah pembaca mendapat bahasa yang lebih tepat untuk menilai makanan. Daripada hanya bertanya sama ada sesuatu makanan rendah gula atau tinggi protein, mereka boleh mempertimbangkan cara tanah diurus, sama ada tanaman ditanam secara pelbagai dan bagaimana ternakan diberi makan. Pada peringkat intelektual, buku ini menunjukkan bahawa pemakanan, agronomi, ekologi tanah dan kesihatan awam tidak wajar dibincangkan secara berasingan. Yang membezakan What Your Food Ate daripada banyak buku tentang diet atau pertanian lestari ialah skop hubungannya yang lengkap. Buku diet biasa sering menumpukan pilihan individu di dapur. Buku alam sekitar pula kadangkala berhenti pada kesan ladang terhadap tanah, air dan iklim. Montgomery dan Bickley menyambungkan kedua-duanya melalui mekanisme tanah, akar, mikrob, tumbuhan dan ternakan. Mereka tidak menjual jalan pintas kesihatan dan tidak menggambarkan pertanian regeneratif sebagai penyelesaian tanpa cabaran. Sebaliknya, mereka menyediakan hujah berasaskan sains bahawa pemulihan proses semula jadi dalam tanah boleh menjadi sebahagian penting daripada usaha menghasilkan makanan yang lebih berkhasiat dan sistem pertanian yang lebih tahan lama. Itulah kekuatan utama buku ini. Jika anda ingin menyokong David R. Montgomery, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.